Goethes Faust 1, lydspor nummer 5. Her vil det bli gitt tekst gjennomgangskommentarer til Gretchen-tragedie, tragedien om Gretchen eller Margarete som hun heter også. Og etter hvert skal vi så nærme oss en avslutning på forelesingene ved å legge fram noen bredere perspektiv. Som ellers er det også nå i forbindelse med fokus på Gretchen-tragedien greit at det har arket, skjemaet over verkets oppbygging foran dikken, så de kan kjekke på. Det har det i det vesle kompendiet som jeg har delt med dere i fillageret. Gjennom hele 1800-tallet ble denne såkalte Gretchen-tragedien betraktet som kjernen i Faust. Og den ble feiret som en av de store kjærlighetshistoriene gjennom tidene. Etter det, på 1900-tallet og i vårt århundre, så er lesere kanskje blitt mer skeptiske og utålmodige med denne historien. Og det finnes helt sikkert forskjellige grunner til det. Blant annet så kan Gretchen virke eller framstå som rett og slett for god til å være sann eller interessant. For noen vil kanskje si at den enkle uskylda og renheten hennes tilhører mer melodramaets verden enn tragedien sin. Men andre lesere, og jeg er blant de, mener at Gretchen er en mer dynamisk skikkelse enn mange vil ha det til. I Gretchen-tragedien kan vi si at Faust sin enorme erkjennelseskraft og hans store vitebegjær blir flyttet ifra den store væra og inn i den lille væra, den lukka religiøse og folkelige væra som Gretchen hører hjemme i. Faust sin kjærlighet for Gretchen representerer hans første virkelige deltaking i livet. Mefistofeles, som ser det som si oppgave å føre Faust i kontakt med de groveste former for sensualitet og kjønnsliv og sex og all nedrighet, han er derimot ikke klar over hva slags krefter det er i kjærligheten. Og noe av ironien i Gretchen-tragedien, det er jo at Faust, han utvikler seg faktisk i en viss forstand til et bedre menneske gjennom dette vedvarende samværet med Mefistofeles. Faust møter kjærlighetens kompleksitet. Han erfarer at den er sanselig, ja. Men han erfarer også, og dette koblet til hans higen etter å hele tiden ha en åndelig dimensjon i sitt være, han erfarer også at kjærligheten er høgverdig, guddommelig, omfattende, alt inkluderende. At den også er en omsorgskjærlighet. Gjennom Gretchen-tragedien blir Faust mer sensibel. Han kommer i kontakt med noe virkelig utenfor seg selv og utenfor bøkene. Han utvikler også empati og en slags, om en midlertidig, evne til nærhet. Etter et liv oppslukt av egen kunnskap så blir han genuint interessert i et annet menneske, og han er klar for kjærlighet og for forførelse. Både det høge og det låge, og det skifter ifra scene til scene. Eros, den sanselige kjærligheten, agape, den altomfattende, altinkluderende, omsorgskjærligheten, det som på latin også heter caritas. Eros, henholdsvis agape, caritas. Men selv om den kjærligheten, denne kjærligheten, den komplekse som Faust møter, på sett og vis er Faust sitt første skritt mot guddommelig nåde, så ender selve kjærlighetsforholdet i Gretchen-tragedien nettopp i en tragedie. Derfor er altså forholdet mellom Faust og Gretchen ofte blitt kalt for Gretchen-tragedien. Historien mellom Faust og Gretchen er en historie om forførelse, mord, galskap, barnemord. Det er en av de mest kjente kjærlighetshistoriene i verdenslitteraturen. Historien om Gretchen tilhører den såkalt lille verden, den folkelige verden, vanlige folksin verden, som Mefistofeles introduserer Faust for. Som for eksempel på spaserturen med Wagner påskedagsmorgon, og i Auerbachs kjeller sammen med Mefistofeles. Men til forskjell fra da, så er Faust nå blitt mer ivrig og interessert, og han har også blitt kjødelig fyrig. Men vi skal hele tiden tenke på at Faust hele tiden bærer med seg sin andre side også, den som er høgverdig og åndelig. Dette motivet blir hele tiden ført videre gjennom også Gretchen-tragedien når det gjelder Faust. Og denne utformingen, den innebærer da en variant av sikademotivet, opp og ned, det som hele tiden går gjennom verket Faust 1. Den romantiske idyllen som omgir de første møtene mellom Faust og Gretchen indikerer også at denne lille væra er bebudd av ubekymra mennesker som står helt utanfor problemstillingene som Faust tidligere har baksa med, hans filosofiske og metafysiske grubling. Gretchen er pur og rein og uskyldig og medmenneskelig. Hun er et godt menneske tvers igjennom. Men, og her kommer et viktig punkt, hun er ikke immun overfor smiger. Dette, for eksempel i forbindelse med de to smykkeskrinsgåvene som hun finner på rommet sitt, når Faust har plassert dem der med Mefistofeles' hjelp. Disse to episoderne, men også reaksjonene hennes på å bli tiltalt i positive ordelag, viser at hun ikke er immun overfor smiger. Dette er i dramateoretisk eller dramapoetisk perspektiv Gretchen sitt hamartia. Det er hennes feil eller feilgrep eller feilvurdering av situasjoner, og det er noe som er innebygd i denne ellers helt gjennom ekte, gode, reine karakteren. Vi får med oss at tilnærmingen mellom Faust og Gretchen, som skjer ved Mefistofeles' tilrettelegging og hjelp, den tilnærmingen skjer gjennom første delen av Gretchen-tragedien, sine fem første scener fram til og med gate, som så langt er Gretchen-tragediens eksposisjon, og så i første delen sine to neste eller siste scener da, hage og lysthus i hagen, der skjer den første lille formelingen mellom de to i den siste scenen der i form av et kyss. Nå er de hengivne til hverandre. Derifra går den uavvendelige tragiske handlingen videre for Gretchen, og den utvikler seg med indre drepende logikk. Vi får med oss Mefistofeles sitt renkespel som gjør nabokona Marte til koblerinne mellom de to elskende. Vi får også med oss motsetningene mellom, men også samspillet mellom, den høye, reine, åndelige kjærligheten og den lavt sensuelle, seksuelle kjønnskjærligheten. Og i det de begge ber i seg mest av hver sinn av disse kjærlighetsformene, så er de også hver på sin måte samtidig åpne for den andre. Så følger den første og den viktige overgangsscenen Skog og grotte i Gretchen-tragedien, der Faust først alene har trekt seg tilbake, og han reflekterer over de krefter som er på gang inne i han. Først, på side 163, er de to kreftene i balanse. Den høyre kjærleiken har ført Faust til denne panteistiske naturopplevingen. Men begrensninga ligger i at kjærligheten også er sanselig. Elendighetene kunne ha stoppet her i likevekt, men Mefistofeles bryter inn. Mefistofeles bryter altså inn, og han lokker Faust med de fysisk kjødelige og også nedrige sidene ved den sanselige kjærligheten. Faust, med flere replikker i denne scenen, forsøker å stå imot og holde ved lag likevekta, men så får Mefistofeles Faust til å gi etter for denne lave, sanselige delen av kjærligheten, og vi får Gretchen-tragediens peripeti på side 168. Her vender det seg, og her er det Mefistofeles for Faust til å ta en avgjørelse om at nå skal alt gå for denne sanselige kjærligheten. Jeg siterer ifra side 168, Faust. Å, sele himmelfrygd, i hennar armar, for varme seg ved mjuke barmar, kjenner at hun er i nød. Må ikke jeg som flyktning evig vandre, ei rent uhyrlig rastløs sjel, en foss som fell fra ene knausen til den andre, og bruser vilt mot avgrunnsdjupe gjel, og der går hun med barnemjuke sanser, i alpehytta i si vesle vær, en avkrok av ei vær som kransar all hennar stille gjerd. Og eg, den gudsforlatte, hadde inga ro, greip tak i berget bratte og bare slo og slo. Eg måtte undergrave alt hun gav meg. Du, Helheim, kravde dette offer av meg. Hjelp meg å korte disse spenningstider. La komme det som komme må. La hennar liv bli knust mot mitt omsider. Vi to skal gå til grunne nå. Der har vendinga inntruffe, og handlinga videre går nå uavvendelig i retning Gretchens tragiske fall. I andre del av Gretchen-tragedien, i scenen Martes hage, fra 172 og utover, der spør Gretchen Faust ut om kristentrua til Faust. Selv om Faust hele tida bærer motivet om den høge og guddommelige kjærligheten i seg og med seg, er han her blitt så gira i begjæret etter den lave, sanselige og seksualiserte kjærligheten at han svarer unnvikende. Dette fører på side 174 fram til en anelse av det som vi kunne kalle en foreløpig anagnoresis hos Gretchen. Hun forstår eller aner at Faust ikke er fullt ut kristen, i alle fall ikke i levemåten hans nå. Jeg siterer nederst side 174. Så fint du får det til å låte, sier Margrethe. Men gale er det nå likevel, for du er inga kristen sjel. Dette er altså ei første aning av ei innsikt hos Gretchen, men det er for seint. Det er ingen veg tilbake nå. Dette fører fram til Gretchen-tragediens første mord, mordet på Gretchens mor på 177. Her gir Mefistofeles Faust giftdråpene, som Faust så sier til Gretchen at hun kan ta med seg hjem og gi mora, for det er sovemedisin, det er bedøvelsesmedisin som skal få mora til å sove, slik at Faust og Gretchen kan elske seksuelt i Gretchen sin heim. Og side 178, slutten av scenen, ser vi at selv om Faust forsøker å balansere tilgangen til kjærligheten, til den sanselige kjærligheten, med utlevingen også av dette motivet av hans høge og høgverdige side, så går det som det går. Han blir styrt av Mefistofeles og følger selv med vilje, inn i heimen til Gretchen for å forføre henne seksuelt. Øverst side 178, her held han igjen. Ditt uhyre, nei, en som du vil aldri kunne skjønne dette, at slike kjærlig sjel så fullt av tru, lyt heilag pinast for det ene rette, om vennen går for tapt han som hun vil så vel. Og midt på sida, Faust, å din bastard av eld og berme, sier han til Mefistofeles. Og vi forstår at den sanselige, rent seksuelle, ja også voldelige forførelsen skjer nå. Det forstår vi ut av Mefistofeles sin replikk nede på 178. Vel, nå i natt? I scenen ved brunnen, eller ved brønnen, side 179-181, samtaler Gretchen med venninna si om ei anna venninne som er kommet i ulykka. Her inntreffer Gretchens andre foreløpige anagnoresis. Hun forstår og har nå innsikt i hva hun har gitt seg i kast med. Denne serien av anagnoresiser hos Gretchen finner vi altså, som vi var inne på side 174, vi finner den her på side 181, og vi finner den igjen fullt ut som full anagnoresis i fengselsscenen helt på slutten av dramaet på side 231-234. Her, side 181, siterer jeg Gretchens andre foreløpige anagnorisis. Og jeg, som var så streng mot andre, var støtt den første til å klandre en stakkars jente som for ille. De verste ord var alt for milde. Var synda svartere enn svart, så sverta jeg den etter kvart, og spela from og korsa meg, og nå sit synda her i meg, men alt som førte meg til fall var lykke gjennom Eva all. Nå vi alt komne langt i den tragiske spiralen gjennom Gretchen-tragedien. I scenen ved bymuren, 182 og 183, framfører Gretchen i sin monolog en variasjon over den latinske hymnen Stabat Mater Dolorosa. Hun står framfor et bilde av Maria og Ber, og i den latinske hymnen der står Maria ved krossen. Stabat Mater Dolorosa betyr «Sto der moren fylt av smerte». Jeg siterer side 183 «Hjelp!» Berga meg fra skam og død, jeg ber deg, ha medynk med meg, du vet hva sorg er, sjå mi nød. I scenen Natt, 184-191, møter vi Valentin, Gretchen sin bror, som kommer hjem fra militæret etter han har hørt hva som har tilstøtt Gretchen. Men det ikke alt, for Valentin... Han forlater henne her, så å si. Han reagerer nemlig på den måten at han i all offentlighet skjeller henne ut for det hun har gjort. Så nå står Gretchen helt alene. Hun har mistet mora si. Hun mister nå broren sin, for han blir her myrda, og han har altså tatt avstand ifra henne mens han ennå i live. Og her skjer Gretchen-tragediens andre mord, mordet på Valentin. I det han kommer i vegen for Faust og Mephistopheles, og de må ta han av dage. Og det Faust som her plasserer det dødelige stikket i Valentins kropp. Og her i denne sanselighetens ekstreme fornedrelse stikk altså Faust og Mephistopheles regelrett av. Faust kommer nemlig under det som på tysk heter blotbann. Han blir bannlyst og han kan bli fanget av myndighetene. Hvis han blir oppdaget, for det måtte han her ha begått. Den siste scenen i Gretchen-tragediens del 2, det den som nå følger, scenen Dom. Og Dom betyr da her katedral eller kirke. Denne scenen framstiller Gretchens enorme lidelse, og den viser henne i det hun tar del i en messe for Gretchens egen mor. Her blir hun utsett for bårende, stikkende, påminnende kommentarer, gitt av en vond ånd, og som sammen med Gretchen sine replikker veksler med koret sitt perspektiv. Og scenen ender med at Gretchen ikke held ut, hun besvimer rett og slett. Jeg skal straks systematisere litt når det gjelder framstillingen av de tre morda i Gretchen-tragedien. Men før vi nå forlater scenen Dom, som har flere partier med latinske tekster i seg, så skal jeg her hjelpe til med å oversette disse latinske tekstene. Det som koret synger øverst på side 193, Dies Irae, det del av et liturgisk rekviem i den katolske kyrkja. Dies Irae betyr vredens dag, og de to versene som står trykt her betyr vredens dag, den dagen løser vår tidsalder opp i aske. Det vil da si dommedag. Men interessant nok så kan jeg legge merke til at det liturgiske rekviets siste del, det dreier seg om nåde og om miskunn. Og det går Gretchen glipp av i det hun besvimer. Det som koret syng nede på side 193, Judex ergo og så videre, betyr «Når dommeren sitter i sin dommerstol, vil det åpenbarast hva som skjult, og intet vil være uten gjeldelse». Og så øverst på side 194, «Quid sum miser» og så videre, betyr «Hva skal jeg elendige da si?» Hvem gjør det til min talsmann, når ikke engang den rettferdige sikker? Og tilsvarende, nede på samme side, quid sum og så videre, hva skal jeg elendige da si? Så da til den vestlekskursen jeg lovde nettopp om framstillingen av de tre morda. Mordet på Gretchens mor, mordet på Gretchens bror Valentin og mordet på Gretchens eget barn. Mordet på Valentin skjer jo i dramatisk nåtid foran øynene våre, mens mordet på Gretchens mor og barnemordet senere, de skjer mellom scener, så å si. Men for at det ikke skal råde noen tvil da, om at disse morda virkelig skjer, så å si, så skal jeg vise dere til i alle fall de tre mest framstående tekstene der disse morda blir omtalt etter hverandre i tur og orden. Og da er dramatekstens egen systematisering av disse morda, så å si, å finne for det første på side 192 i den scenen vi nettopp forlot, der uttaler den vonde ånda følgende: «Hva for misgjerning løgner du i dag? Be du for din mors sjel, hun som sov seg inn i den lange pine på grunn av deg? Kven sitt blod på dørstokken din?» Her er det Valentin-mordet det er referert til. «Og kjenner du hva som lever og rører seg under hjertet? Et førevarsel fullt av mørke aninger og nærvær?» Der er det barnet i Gretchens mage det er vist til. Så har vi selvsagt den direkte dramatiske framstillingen av Valentin-mordet på side 188, en scene vi alt har kommentert. Vi er på side 222 i gråværsdag, åpen mark-scenen, den første i Gretchen-tragediens del 3. Der har vi Faust sin innleiende omtale som går som følger, og det er om barnemordet. Faust, stakkars henne, så fortvila, først ynkeleg villført på jord, både lenge og vel, og så tatt til fange, sperra inne som barnemorder, forferdelig pint og plaga, den ljuve uselskapning, så langt har det altså kommet. Svikefulle, uverdige ånd, her snakkar Faust fremdeles, som om det var til jordånda, for Faust kjenner ikke til den avtalen som gjort i prolog i himmelen. Så han skyller her jordånda for det som har skjedd. Svikefulle, uverdige ånd, og dette har du holdt hemmelig for meg. Bare stå der og rull med det djevelske augo i fullt raseri. Bare stå der i trastus og ufordragelig som du er. I fengsel, i ytterste nød, ubotlig ensam, utsett for vonde ånder og menneske utan miskunn som bare fordømmer. Og meg luller du inn i tåpelig titrøyte, teier om all denne jammer og let denne hjelpesløs gå til grunne. Og så side 231 i den siste scenen i verket, i fengselscenen, der vedgår jo Gretchen Margarete hva hun har gjort, og her blir også alle tre morda nevnt etter hverandre i hennes replikk på side 231. Margarete eller Gretchen: «Jeg har drepet mor, har ingen att. Jeg drukner barnet mitt, var ikke barnet også ditt? Men er det deg? Er dette sant? Jeg drømmer visst. Gi meg di hand, di kjære hand, men å, så våt hun er. Det ser ut som blod, sjå der.» Det siste er med referanse til Valentin-mordet. «Få det bort, å Gud, hva har du vel gjort? Best om korden er gjemt, jeg tryggler deg.» Igjen referanse til Valentin-mordet. Gjennom denne fengselscenen så er jo Gretchen delvis i galskapen, hun er i uvit, og hun har også et tiltakende klarsyn. Og her når klarsynet er kommet, så er det at selve vedgåelsen fra hennes egen munn av hva hun har gjort kommer fram. Så der har det i alle fall fire sidereferanser der morda blir framstilt og omtalt, noen ganger altså after the fact. Side 188, som jeg sa, så er det side 192, så side 222, og så til slutt side 231. Nå, side 195 til 212, følger den første av de to andre overgangsscenene i Gretchen-tragedien. Nå først den som har fått titelen Walpurgisnacht. Valpurgisnatt, eller Valborgsnatta, er jo den natta som er natt til 1. mai. Og da er det etter århundrelang tradisjon og i myter og segner slik at det blir holdt heksesabbat på Bloksberg. Vi har ikke anledning til å gå inn på denne scenen i noen særlig detalj, men Valpurgisnatt-scenen sin funksjon, det er at den nå som symbol, symbolsk framstiller de tidligere hendingene i denne forferdelige tragedien. Den framstiller i symbolske bilder det som har inntroffet så langt på Fausts, skal vi kalle det, reise på tross av hans andre høgverdige side. I Fausts reise til denne grove, nederdrektige, seksualiserte, den sanseleges mest elendige lidenskap, og alt her er da framstilt som symbolikk. Men den har da også andre innslag av den åndelige, høge, reine, guddommelige kjærligheten, spesielt mot slutten av scenen, i det som der framstår for Faust som Gretchen-visjonen. Så også igjen i denne scenen er der et opp og et ned, eller et ned og et opp. Det er det ene og det andre, slik er det hele vegen i dramaet. Når det gjelder det sanselig nederdrektige i denne scenen, så er det framstilt i flere bilder og navn av djevelen, altså med flere djevelnavn, men det er snakk om djevelen, og det blir framstilt denne nederdrektige sanselige sida i erotiske og seksualiserte motiv, også i billedlig omskrivne benevninger av kjønnsorgan og så videre. Men den andre sida i kjærligheten, den høgverdige, den guddommelige, den får jo Faust se for seg der, øverst på side 211, når vi igjen gjennom denne Gretchen-visjonen som man der opplever, får se et motiv igjen av Fausts andre side, det høgverdige. Og jeg siterer fra denne Gretchen-visjonen, øverst side 211, Faust sier: «Mefisto, se der står ei bleik og fager jente for seg selv langt unna. Hun sleper seg av stad, hun går som om føtene henne var sammanbundne. Og ser du hvem hun liknar på? Mi eiga Gretchen, jeg må gå.» Her ser altså Faust hvordan Gretchen er i ferd med å gå seg i straff i møte, men han ser denne vakre Gretchen, og han kjenner henne igjen med en gang i denne visjonen, og det minner han igjen på, eller han er der igjen i sin andre. Han framstilles igjen her, flyktig, som værende på sin andre side, eller i sin andre side, i sin andre dimension, den høgverdige, der han også har sansen åpen for den høgverdige, guddommelige, altomfattende kjærligheten. Den andre scenen i dette siste overgangspartiet er Valpurgisnatts draum, eller Oberons og Titanias gullbryllup. Denne scenen kan vi oppfatte som et intermezzo, og den har en løs tilknytning til resten av verket. Men i midlertid, på den ene siden, og for det første, så spiller den på motiv ifra og personer ifra Shakespeares A Midsummer Night's Dream, der det temaet som blir valgt ut til behandling her i denne Valpurgisnatts drømscenen er forsoninga mellom alvene Oberon og Titania. Og det er et utgangspunkt da for et hyllingsspel for alvene. Dette høres løst ut, men i alle fall og i det minste når det er et sånt intermezzo og en kvile pausescene før vi kommer til Gretchen-tragediens tredje og siste del, der det virkelig strammer seg til, så spiller denne scenen, Valpurgisnatts drøm, i det minste på et motiv om og en forestilling om forsoning, i dette tilfellet da mellom alvene, Oberon og Titania, i det de gjenforener seg og har sitt gullbryllup. Det andre denne scenen spiller på, fremdeles med løs tilknytning til resten av verket, det er gjennom epigrammatiske framstillinger, satiriske utfall mot, i Goethes samtid, forfattere og filosofskoler og politikere. Litt heterogent preg altså, men det er en kvilescene, og dermed forlater vi denne siste overgangssekvensen i Gretchen-tragedien. Den dramatiske knuten som vi har sett blir knytt i veddemålet mellom Faust og Mefistofeles i den andre studerkammerscenen i Gelerten-tragedien, den knuten driv handlinga i hele verket framover i dets begge deler, og den blir egentlig aldri løst før helt mot slutten av Faust 2, og da til Faust sin fordel. Men knuten driv altså dramaet framover, og som vi har sett flere ganger, Faust har vært virkelig nær å kunne tape overfor Mefistofeles i dette veddemålet. I det vi har sett flere ganger at Faust har vært så nær ved å bli værende i nytinga, i den sanselige nytinga og i den seksuelle nytinga, den erotiske nytinga, i den jordiske kjærligheten. Men han har altså i sitt erkjenningsgir, som det heter, i sin trang til erkjenning og i sin voldsomme handlekraft, også denne andre sida hele tida med seg, som dukker opp i motiv ulike steder, den andre sida i han som erkjenner den høgverdige, guddommelige kjærligheten, den som alt inkluderende. Det høres rart ut når vi står midt oppe i en slik tragedie som Gretchen her er offer i, og der hun har sitt store fall og går til grunne innenfor, men dramaet er likevel slik konstruert og komponert at begge deler av Faust hele vegen er med igjennom, selv om han kommer farlig nær til å stoppe opp og nyte det sanselige øgneblinket. Men det gjør han altså ikke. Han driver seg selv stadig videre, men han må ha Mefistofeles sin hjelp langt på vei. Vi har nå kommet til Gretchen-tragediens tredje og siste del, som består av scenene Gråværsdag åpen mark, Natt åpen mark og Fengsel. Og her i den første har jeg alt sitert ifra, Gråværsdag åpen mark. Hvis det er noen plass i verket at vi kan snakke om at Faust er nær sitt anagnorisis, sin innsikt, sin forståing av hva som er på spill, så måtte dette være en av stedene vi kan si at dette er Fausts anagnorisis. Her ser han hva han har vært med på, han innser sine feilgrep, og han ser hva han har utsett Gretchen for. På side 222. Jeg siterte nettopp og allereie Faust sin første replikk der på side 222, så den gjentar jeg ikke her. Men her er Faust full av fortviling overfor det som har skjedd med den han faktisk er blitt glad i, Gretchen. Og han innser hva han har vært med på og gjort, og han angrer. Mot slutten av denne scenen, særlig side 224, ser vi at Faust her, trass i sin innsikt og i sin fortvilelse og sin anger, likevel enda er avhengig av Mefistofeles sin hjelp. Han må ha Mefistofeles sin hjelp til å få utført det han nå har for seg som det eneste han tenker på, nemlig å forsøke å redde Gretchen. Side 224. Før meg til henne, fri henne ut! Og videre neste replikk av Faust. Før meg til henne, har jeg sagt, og set henne fri! Dette klarer ikke Faust å gjøre alene. Og som vi ser i denne scenen, den Faust skjeller ut, eller de han skjeller ut i denne scenen, det er jo Mefistodels, samtidig altså som Faust er avhengig av Mefistofeles hjelp til å forsøke å redde Gretchen, men det er også, og framfor alt i denne scenen, jordånda som Faust skjeller ut. Jordånda som vi vet ifra Gelerten-tragedie, at Faust ikke klarte å holde ut med all jordåndas presentasjon av verden kun som sanselighet. Det ble for sterkt for Faust. Men han tror det er jordånda da som står bak det at Gretchen nå har gått, er på vei til undergangen sin. Og igjen, hvorfor er det slik? Jo, han skjeller ut jordånda fordi Faust ikke kjenner til avtalen som ble gjort mellom Herren og Mefisto i Prolog in Himmel. Den følgende scenen, veldig kort, på ei side, side 225, Natt åpen mark. Der er Faust og Mefisto på veg forbi Galgeberg, som det heter her. Det er jo retterstaden, eller avrettingsstedet. På tysk heter det Rabenstein. Og her er det da myndighetene driver og forbereder avrettingsstaden. Så denne scenen er da en prolepse fram til det som kommer til å bli Gretchens skjebne ved slutten av sluttscenen, fengsel, som følger nå. Jeg skal i forbifarten bare nevne at på side 225 da, det Faust sier nederst på siden, «De strør og de viksler». Det er et motiv som dukker opp igjen på side 235 ifra Margarete eller Gretchen sin egen munn, der hun nede på side 234 uttaler «Der bryter jeg staven og klokka ring, og Gud, nå binder jeg meg til blokken», og så videre. Dette gjentatte motivet, det viser da til de ritual som fanns ved henrettelser. Det var å ringe med bjøller i det den som skal henrettes blir ført fram til rettestaden. Det er jo noe alla utsagene i USA også i dag. Dead man walking, her dead woman walking. Og det andre med at de strør og at de bryter staven, det ritualet omfatter det å bryte en stav og strø den over den som var død for å vise at nå er vedkommende henrettet. Så starter siste scene, fengsel, på side 226, og går teksten eller verket ut til side 236. Og her er det at vi ser hvordan Gretchen har det i fengselet. Hun er utsatt for de verste lidelser. Hun er i vanvidd og galskap, og vakler mellom det og den, og på den andre siden et mer og mer tiltakende klarsyn. Denne scenen har ting til felles med og har lånt en del ifra Shakespeares Hamlet i forbindelse med Ophelia. Vi ser i denne scenen også Gretchens relative glede ved å forstå at det er Faust som er kommet til henne igjen. Men vi ser også hvordan hun i det tiltakende klarsynet sitt tar avstand ifra Faust sitt forsøk på å redde henne ved at han har fått nøklene som Mephisto har skaffet til veies, har kunnet låse henne opp og låse henne ut, men hun tar avstand ifra den løsningen. Og vi ser at hun her også aktivt i denne scenen tar avstand ifra Mephistopheles. Hun kan også snakke direkte til han, det hun aldri kunne gjort før, men her kan hun gjøre det, for her har hun i sitt klarsyn og sin overbevisning tatt fullstendig avstand ifra hva Mephistopheles held på med. Og hvorfor er det slik? Jo, det er slik fordi Gretchen gjennom denne scenen blir mer og mer seg selv. Igjen kan vi legge til i parentes. Gretchen blir mer og mer seg selv. Og det innebär at hun som er i kjærleiken, den høge, altomfattende, guddommelige kjærligheten, som også på riktig måte utlevd har rom for den sanselige, er villig, og selvsagt er villig til det, nemlig å ta sin verdslig-rettslige dom og å bli henrettet. Men framfor alt er det slik, fordi Gretchen her vil av hele seg og med hele seg ta den andre høyere dommen, nemlig Guds dom. Hun legger seg inn under det guddommelige og tar Guds dom for det hun har vært med på og det hun har gjort. Samme hvor vanskelig det stundom kan være å se det, har også Faust dimensjonen i seg til denne åndelige, guddommelige, altomfattende kjærleiken. Og det er vanskelig å se det når han er så nær som han er flere ganger til å tape seg og fortape seg fullstendig i det sanselig eksessive, i det aller mest nederdrektige som han jo har vært med på, og har risikert å bli værende der. Men han blir jo ikke værende der, han streber stadig videre. Gretchen står her mot slutten av denne scenen for fullt fram med denne kjærligheten som hun i grunn alltid har vært bærer av, den altomfattende, guddommelige, åndelige kjærligheten som har rom for den sanselige, men som legger mest vekt, altså kombinerer både eros og agape, eros og agape eller caritas. Den kjærligheten som kan forene både det sanselige og hele tiden holde fast hand om den åndelige dimensjonen som er alt inkluderende og som er en omsorgskjærlighet. Faust selv kommer ikke dit før mot slutten av Faust 2-verket. Mens Faust også her altså fremdeles er avhengig av Mephisto etter veddemålet han har inngått med Mephistopheles tidligere, så blir vi nederst på side 229 minnet om det motivet om bli værende i øgneblinken og nyte øgneblinksopplevinga. Vi blir minnet om det nederst på side 229 når Margrethe sier «Nei, ikke gå bort. Der du raster vil jeg og raste», og kjærtegner han. Her på tysk heter det «Der du raster, veilest, der vil jeg og raste, veil ich». Og da minnes vi «Verveile doch du bist så skjøn». Ja, hvis jeg sier til øyeblikket det, liksom, når han inngår veddemålet med Mephisto tidligere i dramaet. Og så blir vi også minnet om at Faust fremdeles er avhengig av Mephisto, i det Margrethe, eller Gretchen, vil forsøke å kysse Faust her i denne fengselscenen på side 230, men hun merker «Nei, dette kysset er kaldt, det er en kald person som står her. Han er fremdeles i grepet av den nederdrektige sanselige Mephistopheles, og han har, Faust, enda ikke forstått helheten i kjærligheten, nemlig både den sanselige delen og den svære delen som omfatter den sanselige, nemlig den altomfattende gudlige omsorgskjærligheten. Og det er denne kjærligheten som på slutten her, på de siste sidene, vinner igjennom, og som finner uttrykk gjennom den nå klarsynte Gretchen sine replikker og kommer ut av hennes tale og munn. På side 234 for eksempel sier Gretchen Margrethe: «Nei, nei, ikke rør meg, du tar så hardt, slepp meg, du kan ikke tvinge meg, jeg som var med på alt av kjærleik til deg.» Nå, i sin tredje og full anagnorisis, er Gretchen helt seg selv, og hun vil derfor dø for Guds åsyn. Derfor, side 235 og 236, er ikke, som Mephistopheles sier, Gretchen fordømd. På tysk heter det der gerichtet. Hun er ikke fordømd, slik Mephistopheles sier. Nei, det er, som det står på neste side, med stemmen som kommer ovenifra, hun er forløst. På tysk heter det her, hun er gerettet, hun er redda, hun er forløst. Det er helt essensielt derfor at vi forstår Margrethe, eller Gretchen, sin siste replikk. Der hun nederst på side 235 sier: «Min Gud og Fader, frels meg du, og englar og heilage skare, ta meg under veng, fri meg fra fare, Henrik, eg skjelv for deg.» I den tyske teksten står det her: «Heinrich, mir grauts vor dir», og med vekt på «vor dir». Gretchen skjelv for deg, for Faust. Det er den altomfattende, verdens altomfattende omsorgskjærligheten, agape eller caritas, Gretchen uttrykker her, ikke Eros alene. Og dermed er det også omsorga for Faust, omsorga for Faust, hun uttrykker. Ikke at hun er redd han, ikke at hun skjelver han for han, fordi hun er redd at han kan gjøre henne noe. Nei, det er tvertom omsorga for Faust Gretchen har i tankene. Den høge, åndelige kjærleiken som også rommer den jordiske, menneskelige kjærleiken. Denne altomfattende kjærligheten er det siste av de fem alternativer jeg tidligere skisserte opp for dere, som alternativ som Faust har å søke langs i sin hvite trang, sitt hvite begjær, sin erkjennelsestrang overfor verden for å hente inn kunnskap om hvordan verden er og hvordan den henger sammen, og hvordan vi mennesker henger sammen med den. Gretchen er alt i det erkjennelsesmoduset der. Og hun har i grunnen i sitt hele liv vært i det erkjennelsesmoduset. Faust har nå stiftet bekjennskap med det. På på Gretchen sin måte. Men han kommer altså ikke til dette femte alternativet i måten å få tilgang til verden på, og å forstå den som et hele, hvordan verden henger sammen i sine deler, også i moderniteten, gjennom den omfattende kjærligheten, før han kommer fram til slutten av Faust 2. I erkjenningssøkinga si etter hvordan verden henger sammen, og i dette vitebegjæret kombinert med den enorme handlingskrafta si, så er de alternativa som Faust prøver ut, vitenskapene, magien, jordånda med tilbudet om den totale sanselighet i verden, for det fjerde alternativet som han velger med Mephisto i veddemålet med Mephisto, om å la seg føre i retning av den jordiske sanseligheten, i Mephistos tilfelle på nederdrektig vis, men i Faust med også en tanke om og en overbevisning om at han skal klare å ha en høyere åndelig dimensjon i den tilnærmingen. Og vi har nå sett hva det alternativet innebærer og medfører av tragedie for enkeltmennesker. Og for det femte da, kristendommens alternativ, foreninga av høyere, guddommelig, altomfattende omsorgskjærlighet og kjærligheten innenfor sanselig levd liv. Altså både omsorga og begjære, agape og Eros. Og spørsmålet er da om det er et alternativ også i det moderne, i moderniteten. Alt dette legger Goethe i Faust 1 og i Faust 2 fram for oss til både sansing og til refleksjon og ettertanke i det litterære kunstverket Faust 1. Dette reiser da spørsmålet om det ikke også muligvis finnes et sjette alternativ til erkjenning av hvordan verden henger ihop, hva den består av, hvordan en kan tilnærme seg den, og hvordan en kan forstå verden som en samlende heilskap. Her må vi gå tilbake til de innleiende kommentarene i første lydsporet i denne forelesningsserien, der det i forbindelse med det moderne og moderniteten ble reist spørsmål om hva rolle litteraturen og kunsten har i det moderne, i den moderne verden, som i samfunnets overbygning er blitt splittet opp i ulike praksissfærer og kompetanse- og ekspertsfærer. Litteraturen og kunsten selv er jo en av disse sfærene, som også inkluderer kunstens og litteraturens mottakere, og også forfattere, men framfor alt de kunstverk som blir skapt i denne sfæren. Og der ble det sagt at ut fra kritisk teori og et modernitetssyn, et syn om det moderne, så har litteraturen som eiga særsfære der ei eiga svært omfattende oppgave. Litteraturen, det estetiske sitt felt, i tilgangen til erkjenning av verden, består ikke bare å være litteratur og kunst, å være kunst i sin egen særsfære, men får også tilgitt oppgaver i det moderne, om å binde bru over og å binde sammen igjen alle særsfærene til et samlet hele, en totalitet, men nå altså på kunstnerlig, kunstferdig vis. Dette er også en tanke som vi trenger å vie ettertanke. Det er et alternativ i det moderne som også trenger videre refleksjon. Med bakgrunn i alt dette, så vil jeg avslutte og avrunde denne tekstgjennomgangen og alt det andre jeg har formidlet og lagt fram i denne forelesningsserien med å si at for meg er Faust 1 og Faust 2, men det er Faust 1 vi behandler her, uten tvil et moderne litterært verk. Det er moderne. Og det på tross av sine heterogene trekk. Det er samlet til en heilskap, til en totalitet, dette verket, som gir oss grunn nettopp til ettertanke om og erkjenning av hvordan verden kan henge sammen i det moderne, i moderniteten. Plass og omfang tillät ikke mer stoff i denne serien av forelesningslydspor. Jeg hadde håpet at vi også kunne gått in på versemål og metrikk og kompositoriske trekk utover de som jeg har vært inne på. Og også at vi hadde kunnet diskutere i noe detalj interpretasjonsretninger og noen av de interpretasjoner som jeg har gjort tilgjengelige for dere i fillageret. Men la det i alle fall være sagt at når det gjelder versemål og metrikk, så er de hovedmetrum som finnes i verket blant andre knittelvers, madrigalvers, ottavarime, alexandriner, terzarima, blankverspassasjer, rimfritt jambisk pentameter altså, frie vers, og det finnes prosa. Et hovedsynspunkt når det gjelder bruken av disse og vekslingen mellom dem, er at de først og fremst er med å karakterisere personer. De er altså med å gi karakterene liv. Utover dette så kan jeg bare henvise dere til den analytical table som jeg har delt med dere i det vesle kompendiet som jeg har gjort tilgjengelig, og henvise dere til de sekundærlitterære tekstene som jeg også har delt med dere i fillageret. Og jeg henviser dere også til litteraturvitenskapelig leksikon og andre litteraturfaglige leksikon. Og så helt til slutt når det gjelder interpretasjoner, så har den tilnærmingen som jeg har hatt her i forelesingene vært å lese Faust 1 som et moderne verk, og også til dels har tilnærmingen min vært modernitetskritisk i kritisk teori sin forstand. Når det gjelder andre interpretasjoner, så anbefaler jeg dere å lese de artiklene som jeg har delt med dere i fillageret. Særlig Christian Jans sin tilnærming. Og jeg vil også anbefale at dere leser Egil Wyller og Asbjørn Årnes sin artikkel. Asbjørn Årnes sin artikkel der han ene forfatter. Og også å lese ikke minst Jakob Lothe sin artikkel. Framfor alt kanskje utover disse jeg har nevnt, så vil jeg anbefale dere sterkt å lese Camille Paglias interpretasjon. Dette er et svært interessant arbeid og et svært interessant perspektiv på Faustein. Og er det interesserte i å lese om de helt store sammenhengende, litterært, kulturhistorisk, samfunnsmessig, politisk, og interessert i å lese Faust 1 som verdenslitteratur, for det er jo det Faust 1 er, så vil jeg anbefale også sterkt at dere leser Jane K. Brown sin artikkel. Ja, da slutter jeg her med ønske om et senere gjensyn, i det jeg sier mange takk for følge, og jeg ønsker dere lykke til videre.